Endelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS Radio, tukitangaza kupitia masafa ya FM na kwenye mtandao pia. Kama una vifaa vya sauti, unasikiza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu, anwani ambayo ni swahili.program@sbs.com.au. Pia tembelea ukurasa wa Facebook ambao utapata makala ambayo tumechapisha pale kwa ajili yako, anwani ni facebook.com/sbsswahili. Tukianza basi makala ambayo tumeandalia jioni leo, Waziri Mkuu wa Australia amezindua baraza lake lipya la mawaziri mjini Canberra baada ya mkutano wa kwanza wa chama cha mseto tangu uchaguzi mkuu ulipokamilika. Katika mabadiliko ya mawaziri, Greg Hunt atakuwa waziri wa viwanda, sayansi na ubunifu, wakati Christopher Pyne amepewa uongozi wa wizara mpya ambayo ni wizara ya ulinzi. Mawaziri wapya wa serikali ya mseto wameapishwa mapema hii leo Jumanne baada ya waziri mkuu Malcolm Turnbull kutangaza uteuzi wa mawaziri hao. Christopher Pyne amehamishwa kutoka kuwa waziri wa sayansi na ubunifu na kupewa jukumu la kuongoza sekta ya ulinzi. Uteuzi huo mpya umempa bwana Pyne wajibu wa kusimamia mradi wa ujenzi wa manowari mapya yenye thamani ya takriban dola bilioni 50. Waziri wa mazingira Greg Hunt kwa upande wake ameteuliwa kuongoza wizara ya sayansi na ubunifu, wakati Josh Frydenberg ameteuliwa kuongoza wizara ya mazingira. Akizungumzia uamuzi wake, bwana Malcolm Turnbull amesema kwamba lengo lake lilikuwa kudumisha ustawi ndani ya serikali.
I indicated consistently before and during the election campaign that the minister.
Rasma, kabla ya uchaguzi mkuu nilisema kwamba mawaziri nitakaopeleka katika uchaguzi mkuu ndio mawaziri ambao nitashirikiana nao serikalini baada ya uchaguzi mkuu. Timu ninayotangaza leo itatekeleza mipango ya uchumi na mikakati ya bajeti tuliyowasilisha kwa watu wa Australia. Na kabla ya kuaga waandishi wa habari waliokuwa wamealikwa kushuhudia mkutano wa chama cha mseto, bwana Turnbull aliwaahidi kwamba chama cha mseto kinalenga masuala ya siku za usoni kwa taifa.
We in our hands. The Australian people have placed their future.
Anasema watu wa Australia wametukabidhi majukumu ya siku za usoni kwa miaka mitatu ijayo. Tutaheshimu ahadi na jukumu letu kwao. Tutatimiza ahadi hizo katika miaka mitatu tutakawa serikalini. Kuanzia leo tunapotambulisha viongozi wetu, tukitoa uongozi ambao wa Australia wanahitaji. Licha ya kushinda uchaguzi mkuu, Malcolm Turnbull amekabiliwa na ukosoaji kutoka baadhi ya wanachama wa mseto kuhusu alivyoendesha kampeni ya uchaguzi mkuu na mabadiliko kwa mafao ya uzeeni aliyopendekeza katika bajeti. Bwana Turnbull na mweka hazina Scott Morrison walishinikizwa na wanachama wenza kuhusu uamuzi wa kuweka vikwazo kwa mafao ya uzeeni yenye thamani ya dola laki tano, hatua hiyo ikianzia mwaka wa 2007. Mmoja wa wakosoaji hao ni Senator Ian MacDonald, ambaye alieleza waandishi wa habari kwamba swala la mabadiliko kwa mafao ya uzeeni yataathiri serikali.
Well, I'm publicly on record about that. It was poorly explained. It may have been good.
So, maoni yangu kwa swala hilo yanajulikana hadharani. Huenda lilikuwa pendekezo zuri kiuchumi, ila kisiasa ni baya sana na halikufafanuliwa ipasavyo. Nilizungumza na Scott Morrison baada ya pendekezo na alinihakikishia kwamba halitahusu michango ya zamani. Nilikubali maelezo yake, ila nilijua kwamba kama mafao ya uzeeni yanafanyiwa mageuzi, lazima swala hili liwe kisheria na lazima lipitie ndani ya chama kwanza. Chama cha Leba nacho kimekosoa sera hiyo kikisema kuwa inajumuisha michango wa zamani. Wakati wa kampeni, Malcolm Turnbull alisisitiza kuwa mabadiliko hayo lazima yatafanywa, ila wikendi iliyopita alikiri kuwa yuko tayari kusikiza maoni kuhusu pendekezo hilo. Maoni hayo ya waziri mkuu yalizua uvumi kuwa hatua hiyo tata ya bajeti huenda ikaregezwa kwa kutoa msamaha kwa wachumba waliopewa talaka, watu waliorithi mali baada ya vifo na familia za wakulima. Akizungumzia swala hilo, waziri mpya wa ulinzi Christopher Pyne ameeleza shirika la habari la Line Network kwamba kuregeza sera ni hatua nzuri kwa serikali.
Well, we've always said that there would be a period of transition, that there'd be a period of working out.
Masema watu wana wasiwasi kuhusu maelezo ya jinsi yataathiri maisha yao. Haya ni hali ya kawaida. mabadiliko muhimu ya sera yanapofanywa kabla ya kampeni ya uchaguzi mkuu, kimtundo watu watakuwa na wasiwasi kuhusu watakavyoathiri.
Some tinkering around the edges, that's perfectly normal, and it's good government, that's how good government should operate.
Christian Porter ndiye waziri wa huduma za jamii. Ameacha mlango wazi kwa uwezekano wa mabadiliko katika sera hiyo wakati wa ushauriano na utekelezaji. Alipozungumza na shirika la habari la ABC kabla ya mkutano wa chama, alisema kwamba
I would count myself as a conservative in our party and a senior conservative on.
Najihesabu kama mhafidhina ndani ya chama na katika kamati ya tathmini ya matumizi ndani ya baraza la mawaziri. Scott Morrison pia ni mhafidhina. Waziri wa fedha Matthias Coman naye vile vile. Tumetunga sera hii na tunaiunga mkono, Bwana Porter alisema. Katika mabadiliko mengine serikalini, mbunge wa chama cha Liberal Alex Hawke ameteuliwa kuwa waziri msaidizi wa uhamiaji. Bwana Tambula amesema wakati hesabu za kura zinaendelea ndani ya seneti, waziri wa utalii Richard Colbert ana uhakika atahifadhi kiti chake. Bwana Hawke amesema pia kwamba iwapo Senator Colbert ataibuka mshindi baada ya hesabu za kura, hapata kuwa kizuizi chochote kwake kurejea katika wadhifa wake kama waziri. Kama ilivyotarajiwa, hapakuwa nafasi yoyote kwa waziri mkuu wa zamani Tony Abbott ndani ya baraza la mawaziri ya serikali ya Bwana Turnbull. Taarifa hiyo ndio na mwandishi wetu Omar Davah na Peggy Akomilo na kusomwa na Gode Migerano.